startuoti? Tai sveiki, vyručiai, pasiplojam. Pasiplojam.
Grįžimas, kai atvykę.
Nu, nemaniau, kad šita diena ateis, bet jinai atėjo, mes sėdim Basket News office, trysė, vien šalia kito, Jonas panašus į Robinzoną Krūzą, visiškai barzda yra ta, žinai, kas yra jokingiausia, čia yra prižiūrėta barzda.
Ūsų nėra.
Jinai nėra, kad apleista, taip atrodo prižiūrėta barzda, pritraukit, prašau, operatorių.
Vakar Almantuką mačiau su barzda. Irgi
Almantuką su barzda?
Dar dėsia negu mano.
Blema. Mes irgi matėm, sėdėjo mieste ir Almantukas eina su barzdyla, galvoju, blema, kas čia per žmogus.
Sustorėjęs Almantukas, ne?
Nežinau, bet to barzda toks rimtas vyras atrodo.
Jo, rimtas.
Sustorėjęs ar ne?
Ne,
normaliai. Kažkaip jis man su metais toks vis didesnis, bet labai fainas Almantukas darosi. Jo. Mes su juo surandam bendrą ryšį, kas nežino, Almantas Kiveris yra Žalgirio komunikacijos direktorius. Ir kažkaip mes buvom tokioj, tarsi kažkokioj konfrontacinėj situacijoj, ko paklausi, to negausi, žinai. Ir dabar mes taip visai, vat, ypatingai per Basket News vat, protmušius, susirašom, vėl kažkaip tai taip atrandam vienas kitą, žinai. Šokias tokias fotkes pradėjom vienas kitam gražias siūsti, žinai, nu vat.
Tai karantino sinauda visgi išeina kažkam.
Jo.
Kažką atrandi.
Nu, o tu, kaip sakyti, kai buvai gražus vyras, taip ir likai
mano,
gražus.
Mano barzdos tokios nėra kaip pas Joną, nes neiškenčiau truputį, nes jau pradėjo man kažkaip nėra. Aš reikia išlaukti, dabar net dvi savaitės praeina ir aš jau viskas, man jau būna pasidavimas.
Tik šiaip ir kvapas yra. Jauti? Langus gal reikės prasidaryti, kažkoks tos pelėsiukas lengvas. Tai sveiki sugrįžę ir visi brangų žiūrovai, Karolis Tiškevičius, Jonas Miklovas, Jonas Lekšas, mes neįtikėtinai gerai jaučiamės pagaliau atsisėdę ofise ir šiandien nusprendėm susitikti, nes visai svarbus dalykai krepšinėje vyksta ir, ką žinau, Eurolyga nutraukta, kaip netikėta. Kaip netikėta, aš esu šokę.
Aš dabar galvoju, mes paskutinį kartą čia buvom irgi praėjus keliom dienom po to, kai ji buvo sustabdyta.
Taip.
Ir paskui jau nebesimatėm gyvai.
Kovo vidury čia buvo, jo.
Jo, darėm savo visus kitus reikalus. Dabar grįžtam, kai sužinojom, kad jau viskas tikrai užsidarė.
Tikrai negalėjau patikėti, labai kažkaip priblaškė mane ta žinia.
O tu jau sąskaitos numerį parašė, ar ne?
Aš tarp kitko noriu pasakyti tam vyrukui, su kuriuo susilažinau, kad jis yra šaunuolis. Jisai man parašė jau elektroniniu paštu. Keista, nes aš, mano telefono numeris parašytas net ant šito namo sienos turbūt. Bet jis man atsiuntė registruotą laišką, kurį turėjau pašte atsijimt per kurjerius, kad jisai laukia mano sąskaitos numerio.
Va, matai.
Tai didžiausias respektas žmogau. Aš tikrai būčiau jam pervedęs, bet galvojau, kad tik aš ir pervežčiau. Tai jisai panašu, kad nusiteikęs pervės. Aišku, kaip sako Vytautas Mikaitis, negavai pinigų, jų dar ir nėra. Tai...
Bet jau tai, kad žmogus pačią pirmą dieną, kada paaiškėjo šitas sprendimas, ieško tavo kontakto.
Respektas.
Ir... Rimtas požiūris.
Okay. Tomas Rudys tas vyrukas yra. Aš, jeigu gerai pasigūglinau, tai jis kažkoks dainininkas. Ten.
Mhm. Okay. Nu, žinai, gal čia dažna pavardė?
Gal.
Tai va. Bet priėjom prie to, kad užsidarė. Užsidarė vakar, užsikarė langus ir laukė kitą sezoną Eurolygą. Turbūt, vėlgi, tas jau sprendimas jis buvo žinomas arba buvo galima įtarti jau tikrai kurį laiką.
Paskutinį mėnesį jis... turbūt, kai ta tyla tokia buvo iš Eurolygos pusės.
Ir ypatingai, kai žaidėjai suderino tas sąlygas, kad 8% atlyginimo gauna jie tuo atveju, jeigu netesia ir 8-5, jeigu tesia.
Man čia nesuvokimi skaičiai, kaip taip gali būti, kad tu grįžti, skrendi iš kitos Atlanto pusės dėl 5%, dėl 2 savaitės atlyginimo. Tai čia, ta
prasme... Tau nesuvokiama, kad žmogus grįžtų 5% ten nuo kokio nors Aleksėjaus Švedo. 3 milijonų, tai...
Manau, kad ten nelabai kaso, žinai,
tau... Fucking, ten 50, kiek čia, tūkstančių, ne?
Ne, tai švedas viskas okay.
Kažką nusiskaičiavau.
Bet kiek yra žaidėjų, kurie uždirba ženkliai mažiau, vis dar daug, bet ženkliai mažiau, ir jiems tai yra 2 savaičių atlyginimas. 2 savaičių atlyginimas už 1,5 arba gal net 2 mėnesių darbą. Tai čia matematika nesuaina šitam gale ir... Taip, mes čia galim kalbėti, kad čia yra sveikatos dalykai, visiems labai rūpi sveikata, taip, jinai yra svarbiausia, pirmiausia, taip yra skirtingos situacijos, skirtingose šalyse, Rusija yra stipriai nukentėjus, turbūt Rusijos klubai negalėtų sportuoti, neaišku, ar ten netgi žaidėjai galėtų grįžti į Rusiją, ar ne. Taip, neaišku, kokios būtų kokybės rungtynės, jeigu čia vėl pradėtų žaisti, taip galbūt išaugo traumų tikimybė, taip yra nesmagu žaisti be žiūrovų. Nes tai vėlgi nekrepšinis toksai, bet man tai galdenos vis tiek, viskas remiasi į pinigus.
Bet aš sakyčiau, kad tas 80%, jeigu mes jau prie jo grįžtume, tai yra labai labai sąžininga kompensacija žaidėjams, gal net sakyčiau šiek tiek per sąžininga ir su tokia mintim, kad mes tau mokam daugiau, nes tau dar gali tekti ir sugrįžti. Tai maždaug užmetam už tą laukimą, už nežinę, už galimybę grįžti ir 85% taip nedaug, sutinku, kad tie 5% nedaug, bet jau 80%, man atrodo, šiek tiek yra... Šiek tiek permokėta būtent tam, kad jeigu grįžtum, tai tu vat, laukiai, tau buvo jau kompensuota. Nes įsivaizduok, nuo kovo mėnesį pasibaigė sezonas, tai reiškia, kad 3 mėnesiai dar iki sezono pabaigos. O sumokėta kaip už 80 sezono.
Yeah, yeah.
Tai jau yra permokėta. Tai aš nesakyčiau, kad tik 5%. Sakyčiau, kad gal 15 čia gautųsi, nes klubas tau jau sumokėjo. Jau gavai pinigus.
Tai jo, bet jeigu tie skaičiai būtų buvę, pavyzdžiui, 70-85 arba 70-90, jau kur tikrai yra 15-20%.
Bet aš dar noriu pasakyti, kad tau sumoka už laukimą. Už laukimą tau sumoka, kad tau gali tekti sugrįžti. Tu dar nežinai, kaip tau bus, nežinai, kas čia gausis.
Bet tai jie lauktų bet kuriuo atveju. O kas jiems liktų? Kas nelauktų?
Nežinau, sakau, kad tai jau sumokėti. Aš noriu pasakyti, kad jau sumokėti pinigai yra. Mm. Bet jau tu gavai kažkokią tai dalį už tai, kad galimai teks vėl žaisti.
Bet čia vėlgi.
Į priekį avansų.
Jo, lygiai tas pas iš komandų pusės. Man tikrai jokingai nuskambėjo, kur savaitgalį čia iš to Chimku vienas vadovų, kuris pradėjo aiškinti, kad jiems kainuotų čia papildomas išlaidos, papildomas apsigyvenimas kitame mieste, ten 3 savaitės viešbutyje, jiems tokios išlaidos. Ir kaip apie tai kalba Chimkai, kurie turi. Ten švaisto, va, tam pačiam švedui ar ne, moka didžiulį algą, ten premijas visokias, taip toliau. Dabar čia vėl kalbos, kad švedą liktai nori kitą komandą pervilioti.
Zenitas
daug pinigų žada mesti. Kalbos vėl tokios, kad Chimkai kiek reikės tiek švedui numes, kad jis liktų ir net negalvotų apie kitus variantus. Tai jie vienoje vietoje švaisto pinigus, kitoje vietoje kalba, kad čia būtų nepakeliamos išlaidos komandoms susimokėti už viešbutį už 3 savaitės. Nu...
Man tiesiog tas jų planas visas Eurolygos, jeigu jie svarstė dar apie kažkokį realų grįžimą ir jie galvoja, kad iš Amerikos, iš JAV skris žaidėjai tiesiai, pavyzdžiui, į Rusiją ir tik po to skris į tą vietą, kur viskas vyksta. Tai ta prasme, čia neįmanomas variantas iš karto viskas atkrenta, nes tu neskrisi į patį židinį. Jeigu tu galėtum, ta prasme, galvoti lankščiau viso iš to situacijų, tarkim, vyksta viskas Belgrade, tai visi tie žaidėjai iš JAV būtų logiška, kad skrenda tiesiai į Belgradą ir visi komandos atstovai irgi ten susitinka. Nežinau, man visas planas netrodė rimtai, kad čia buvo labai rimtai svarstama, kad grįžta sezonas.
Šiaip Žalgirio turbūt galima suprasti nusivylimą. Paulius Motiejūnas toks labai susikrimtęs atrodė spaudos konferencijoje vakar, nes Žalgiriui būtų reikėję sumokėti 5% žaidėjams, ar ne? Bet pergalė Eurolygoje duoda 40 000 eurų, ar ne? Tai suma sumarum, skaičiuojant dar galimybę ir patekti į tą top 8, ypatingai dabartinėje situacijoje, kur daugiau reikėtų vietiniai žaidėjais remtis, tai čia būtų jau Lietuvos klubo pranašumas prieš kitas komandas. Tai Žalgiris tikrai būtų, manau, pretendavęs realiai tą top 8, dar realiau negu turbūt būtuoju laiku, ir Žalgiris būtų galėjęs nemažai uždirbti. Manau, kad būtų tai viršė tos 5%, kuriuos išleistų. Bilietų aišku ne, bet per pergalės skaičiuojant.
Jo, nu bet ten tokių tikrai buvo keistų situacijų, kad yra tas pats...
Per televizijos transliacijų teisės.
Paskelbimas, kad užteks didžiai daliai iš 11 nubalsuoti teigiamai ir neva prasitęs sezonas. Ir paskui Ispanijos spauda paskaičiavo, kad buvo 6 komandos, kurios buvo už pratesimą. Žalgiris būtų buvęs 7. Ten, kai buvo skelbta, kad jie būtų už, jeigu vyktų Kaune varžybos. Tai vadinasi, jau 7 iš 11 būtų už. Tai jeigu mes būtume tikėję tuo pirminiu Eurolygos pranešimu, kad čia viskas bus balsuojama, tai tokį atvejį tęsim. Bet iš esmės jau buvo aišku kur kas anksčiau, kad tam planui turėjo pasirašyti visos 18 komandų. Negalėjo vykti varžybos su 17, su 15 komandų, nes nu, vėlgi nerimtai lyga atrodys, jeigu ar ne, mes tęsiam, bet nėra ten pat Naikoso, nėra kokio... nežinau, Zviezdos ir kokio Zenito, ne? Nu, durnai atrodo. Ta prasme, faktas, kad turėjo tęsti arba visi, arba niekas. Tai ir tas, įtikinti 18 tokių skirtingų situacijų, skirtingų klubų, ten, kur nėra...
Arba 8.
Ten, kur nėra pakankamo tokio finansinio motyvo, nu ir vėl, neįtikinsi.
Aš tai vakar skaitydamas tekstą kur analitikas finansų Guras Ilmazas pasidalino apie 20-mečius Eurolygos, kur rašoma apie jūsų sutartį su IMG ir man užkliuvo labai vieta, kur rašė apie Eurolygos pinigus iš transliacijų, kur buvo paminėtas Belgrado Streveno Zvezda pavyzdys, kad jie už viso sezono transliacijas iš Eurolygos gauna 200 tūkstančių eurų. Tai reiškia, kad jie iš namų rungtynių pati Zvezda gauna daugiau negu per visą sezoną iš Eurolygos iš transliacijų. Ta prasme, čia yra kosmosas, kaip taip gali viskas skirtis, lyginant kokia yra situacija futbole, kiek klubų dirba iš TV transliacijų ir kiek Eurolygoje, kur yra numeris vienas produktas Europoje.
Bet kaip skirtingai klubai uždirba iš televizijos transliacijų, ne?
Aš nežinau, kiek
skirtingai. Žalgiris, pavyzdžiui, gauna 1 300 000.
Jo, ar milijoną kažkas lygiai. Vienas gal.
Nu, jo.
Bet vėlgi, jeigu mes imsim žiūrovų pajamas, Žalgiris iš žiūrovų uždirba apie 5 milijonus, ar ne? O čia iš teliko dylo.
5 kart mažiau per sezoną.
Jo, jo. Jo. Kur, nu tikrai, nu, galvojant, o tai kur čia yra logika, kodėl taip yra viskas?
Kodėl mažiau iš televizijos?
Jo, jo.
Nežinau, bet šiaip, ar ne Makabis daugiausiai uždirba?
Ten nebuvo patikta tų visų skaičių, bet buvo patiktas grinai Belgrado Cervena Zvezda pavyzdys. Ir futbolo klubo ten irgi skiriasi Zvezdos futbolo klubas ir krepšinio klubas, kuris žaidžia Eurolygų ir Čempionų lygų, ten kartai dešimtimis kartų skirtumai yra. Kodėl nors, ta prasme, tas pats transliuotojas yra.
Stipru. Šiaip, vėl, man labai gaila tik tai to, kad iš Pauliaus Motiejūno suprantu, kad jau buvo sugalvota, kaip būtų galima saugiai tą padaryti, pratesti sezoną, kad buvo aiškus planas, kad buvo pasirengta tam. Ir, na, Paulius sakė, kad Eurolygos vadovų tai buvo sprendimas, Eurolygos vadovus jis akcentavo, kad mes su vadovybės sprendimą gerbiam ir su juo nesiginčiam ir jam paklūstam. Bet kokie buvo motyvai, kaip jums atrodo, pavyzdžiui, jūs nemažai ypatingai tu, Jonai, domėsit tais klausimais, kokie buvo Eurolygos motyvai netesti oficialus ir tavo žiniom neoficialus, arba tavo įsivaizdavimui neoficialus?
Ne, tai manau vis tiek labai daug lėmė tai, kad tas buvo šeštąjį pokalbis su žaidėjais ir kaip buvo skelbta, žaidėjai vienbalsiai. Ten iš visų komandų dalyvavo po 2 žaidėjus. Visi žaidėjai vienbalsiai pasisakė, kad viskas nutraukiame.
Tai čia kaip ir aišku, pagrindinis vertas, jeigu žaidėjai ne, tai...
Bet man irgi, man pavyzdžiui, kelia klausimą, o kodėl tu darai tą pokalbį su žaidėjais likus mažiau negu 2 parom iki balsavimo? Tai tu su jais bendrauk iki tol, ar ne? Tu jam pasako, kokie yra planai, kokie čia yra saugumo keliami tavo visi dalykai, kaip tai bus daroma saugiai ir sklandžiai. Nu, kažkaip paaiškint. Nes kai tu jau viską nukeli į pačią pabaigą, tai akivaizdu, kad kamuolys jau yra žaidėjų pusė. Jam pasakyti ne ir atsiknyskit, jiem yra lengviausia. O jeigu tu su jais bendrautum į tą ilgesnį laiką, būtų visai kitaip. Bet nu čia, aš sakau, man tai tikrai, man viskas vedasi į tai, kad jeigu čia būtų finansinis interesas visoms pusėms, čia būtų rasti variantai. Nes mes galim paimti, kaip grįžinėjo futbolo lygos, ar ne? Didžioji Britanija yra baisiai užsidarius dar dabar, ten nedirba dar dabar parduotuvės, ne pirmo būtinumo prekių, dirbs tik tai nuo birželio 15, nedirba kirpyklos, viskas, taip toliau. Užsidarę Britai yra baisiai, tokios kalbos, bet vėlgi ten kiek tenka bendrausiu su pažįstamai žmonėm, kurie Britanijoje gyvena, sako, kad mes turbūt visą vasarą iš namų dirbsim, mes net neįsim į darbus, vadinasi, jie yra tikrai stipriai užsidarę. Ir visgi Premier lyga, Anglijos didžiausias produktas, jisai panašu, kad grįžta. Futbolo komandos jau sportuoja, rengiasi, nes ten daugybė pinigų ant stalo guli. Ispanijoje tas pas, Ispanija kaip stipriai nukentėjo nuo koronos, ar ne, viena labiausiai nukentėjusių šalių. Italijoje net futbolo komandos pradeda po truputį judėti, galbūt net jie sugrįš. Tai šalis, kurios labai stipriai nukentėjusios, jos grįžta, žaistom pačiom sąlygom be žiūrovų, taip yra labai liūdna be žiūrovų, taip toliau. Bet jie grįžta ne dėl to, kad yra fainai žaisti ar ne fainai žaisti, o dėl to, kad yra ant stalo pinigai padėti ir tu jas pasiemi arba nepasiemi.
Bet juk visą laiką buvo kalbėta, kad kaip tik Eurolygai nenaudinga netesti sezono finansiškai, kad jie praranda nevaremėjų pinigus, kad jie negauna daug pinigų.
Tai vat ir kas dar labai keista, kad vakar spaudos konferencija buvo vakare, Bertomeo padarė tokį antrą kartą, vat per tą karantiną tokį su medija iš visos Europos ir gal kokie 3 klausimai buvo iš skirtingų žurnalistų, kokie yra nuostoliai, kiek neteko Eurolyga ir klubai, ar paskaičiavot, kokia yra finansinė situacija, koks yra ta įtaka koronos. Ir Bertomeo neturėjo atsakymo. Neturėjo skaičių, kiek netenka lyga pajamų.
O ką jis atsakė?
dar darome skaičiavimus, dar mums reikia įsivertinti, dar laukiame atsakymų iš klubų, dar neturime skaičių.
Nu, suprask, žmogus gal nenori preliminariai kalbėti, gal jisai
bet šito nėra iš tiesų. Kiek teko girdėti, kiek tos informacijos iš to posėdžio, šitas dalykas, kad lyga neturi įsivertinus skaičių, nustebino ir klubus. Kai klubai paklausė, vat, nu, kokia yra situacija. Tai, nu, pavyzdžiui, man atrodo, kad nu, jeigu tu priminėjai sprendimą tęsti ar ne, tu pasiskaičiuoji, kiek tau kainuos tęsti, kokie yra privalumai ar minusai, kiek neteksi pinigų ir kiek kainuoja, jeigu netęsi, ar ne?
Aš įsivaizduoju, kad čia gali būti dar kitaip. Gali būti, kad tarkim su to pačiu Turkish Airlines, ne, Eurolyga dar nespėjo pasikalbėti apie, kaip čia iki galo bus atsiskaityta, neatsiskaityta, nes dar nebuvo sprendimo, baigėsi ir nesibaigė Eurolygos sezonas. Ir tokiu atveju tu iki galo nežinai to nuostolio. Dar turbūt šiom dienom tik tai jau dabar nutraukus, kalbantis su remėjais iki galo, paaiškės, kiek iš tikrųjų jie negaus pinigų, tarkim, už tai, kad sezonas baigėsi. Gal todėl jisai nežino to atsakymo?
Nu, bet tada preliminariai bent tu kažkokius turi matyti žinai skaičius. Nes tu, pavyzdžiui, va, ne, dabar tas pats Žalgiris. Jie irgi nežino tikslaus skaičiaus, bet jie nu, jau kalba, kad mažėjimas bus nuo 30-50%, kad jeigu turėjom 12 milijonų, bus 8, gal 7, gal tik tai 6. Bet jau vadinasi, jau tas rėžis jau jisai yra, kur tu maždaug, vat,
aiškios ribos, jo kažkokios.
Tai ir čia, nu, niekas ten to Bertomeo nelipė pasakyti, ten tiksliai po kableliais visus skaičius, žinai, daugmaž pasakyk, procentaliai kiek netenka, ar kiek gali mažėti biudžetas, bet jeigu net neturite skaičių. Nu,
tai, pasakė didelis nuostolis.
Jo, jo, nu, tai kažkaip nerimtai atrodo. Visu.
Netikiu, kad Žalgirio biudžetas gali būti 6 milijonai kitais metais, juk vien savivaldybė suneša 2 milijonus, vien televizijos transliacijos teisės 1 milijonas.
Tai matai, labai daug priklauso, jeigu jie negalės žaisti su žiūrovais arenose.
Tai čia viskas priklauso, aišku.
Jo, šitą remiasi.
Tai be abejo, tada gali būti labai žiūrų, bet ar taip gali būti, kad visas sezonas vyktų be žiūrovų?
Niekas nežino. Jeigu nauja banga ateina rudenį, vėl viskas griūva.
Šiaip dabar yra vyriausybės išleistas įstatymas, kad nuo rugpjūčio 16 uždarose erdvėse 350 žiūrovų leidžia, tai tas augimas bus nuoseklus ir aš įsivaizduoju, kad iki bent 21 pradžios tai nebus to, kad galės čia pilnas arenas rinkti.
Nuo kada 3 PM?
Nuo rugpjūčio 16, tai įsivaizduok, prieš pat rugsėjį jau tik 3 PM bus leidžiami.
Kiek čia Alitaus Dzūkijos arenos situacija nesikeičia, žodžiu. Kiek buvo, tiek ir gali. Tai.
Šito klausimu, jo, bet ne, turbūt tas skaičius, jeigu viskas gerai, tas skaičius tikrai auks. Ten galima kalbėti ir apie 500, turbūt ir apie 1000. Jo. Ypatingi tokio erdvėje, ar ne, kaip yra Žalgirio arena, ten tikrai gali tuos atstumus tarp žmonių išlaikyti. Nu, bet kuriuo atveju, kad ir 1000 su 15 palyginus, nu, tai yra nepalyginami dalykai.
Tai jeigu taip dramatiškai krenta Žalgirio biudžetas, mes galim pereiti prie antros mūsų dalies, ką mes planuojam aptarti, kad Žalgirio komandos sudėtis neišvengiamai turėtų keistis ir jau dabar pusė lūpų kalbam ir mes čia prieš podcastą diskutavom, kad Žalgiris neturėtų būti pajėgus išlaikyti net ir tų krepšininkų, su kuriais turimo sutartys, bent jau kai kurie iš jų turėtų palikti komandą, taip pasigirsta vis tokių kalbų. Pavyzdžiui, kad vienoje valtyje jau Džiokas Lendeilas ir Zekas Lidėjus vargu ar išsėdės, nes Žalgiris nebus pajėgus jų abiejų išlaikyti, reikės rinktis vieną iš jų ar ne vieno net. Tai kas girdisi šitam fronte, ką žinot?
Nu, girdisi turbūt vėl tai, kad dabar pirmiausia Eurolygos klubai tikisi sulaukti žinių, kaip Eurolygai seksis vesti tas darybas su žaidėjų sąjunga ir išsiaiškinti dėl to, kaip atrodys ilgalaikiai kontraktai. Tie kontraktai, kurie buvo pasirašyti iki kovo pirmos dienos. Vadinasi, viskas, ką pasirašė iki tol Žalgiris. Panašu, kad į tai įeina ir tas naujokas Vasturija, nes su juo, kad ir neskelbiama, bet yra praktiškai aišku, kad kontraktas jau yra su juo pasirašytas. Nu, bet ten tie skaičiai nėra tokie, dėl kurių galvas skaudėtų. Bet tarkim, visi tie kiti variantai, visi tie kiti žaidėjai, kurie turi pliusus kitam sezonui, jau tai patenka. Ir klausimas, kokį tą kelią, kokį tą būdą dėl kontraktų pasirinks Eurolyga. Pavyzdžiui, Australijos yra pavyzdys, į kurį turbūt ne viena lyga žiūrės ir vadovausis. Australai gana anksti prieš kokį gerą mėnesį, pusantro, jie paskelbė, kaip jie karpys savo žaidėjų kitų metų kontraktus. Tokie laiptiniai karpimai, mažiausiai uždirbinti žaidėjai nusikerpa mažiausiai, daugiau ir ten jau pas juos turbūt virš 200 tūkstančių kerpa pusę algos.
Geras.
Tai kažkuo tokiu gali vadovautis ir Europa, jeigu jie tą kelią eis. Tik klausimas vėl, kaip tos darybos vyktų su žaidėjų sąjunga, kiek žaidėjai nusileistų. Bet vat, yra kalbos, kad gali būti sekama Australijos pavyzdžių ir bandoma įvesti tokią tvarką. Su ta tvarka, kaip ir Australijoje buvo, jeigu žaidėjai nesutinka, jie turi pilną teisę nesutikti. Australijoje buvo, kad per 2 savaites tu gali nusitraukti savo kontraktą be jokių ten išpirkų ar kažko ir tu tempi laisvės agentas ir gali su bet ko pasirašinėti naują kontraktą.
Bet čia lyga tos laiptus sudėlioja visą sistemą, ne? Eurolygoje to nelabai pritaikysi visiems klubams nepaaiškinsi.
Bet čia yra taip, kas turi pliusus, jiems per pusę ir tada gali kitas Eurolygos klubas permušti.
Pavyzdžiui, švedas vietoj 3 lemų turėtų gauti 1.5 lemo, matau švedo akytės.
Ne 1.5, gal ten truputėlį daugiau, nes nu, tai slaipis skaičiuojasi viskas, kas ten, pavyzdžiui, iki 100 minusuojas ten 1%, tarp 100-200 dar, ir ten kas daugiausiai. Nu, bet jo, kuo didesnis atlyginimas, tuo realiai tas nukarpimas gaunasi praktiškai pusė. Jo.
Praha, jau... čia Mirotičius atpigo, gal reikia pasiimti.
Bet jau manau faktas, kad čia prieš kelis mėnesius kalbėjom dar Eurolygos sezono metu, kad Žalgiris labai realu, kad išlaikys beveik didžiąją dalį brandolio, kad ten 90 žaidėjų išlaikys, su kuriais pliusus turi, tai taip tikrai jau manau nebus po visų šitų įvykių, nes kaip ir sakėm, Lendilas lydėjus, tai tikrai ant vienos svertų ir tada Žalgiris rinksis, kas jiems finansiškai geriau, kieno didesnės perspektyvos, tai panašu, kad turbūt bus pagrindinis vidurio palėjas arba Lendilas arba Lidė ir tada Gebenui antro vidurio palėjo vieta ir trečias turbūt irgi bus kažkas iš lietuvių jaunesnių.
Bet žiūrėkit, bet ne tik tai mes dabar basiakai būsim, taigi ir kitos Eurolygos komandos turi finansinių problemų, gal net nemažesnių negu Žalgiris. Gal jo, tai... čia kaip tik bus lygų, win-win situacija, ta prasme, nu kaip win-win, lose-lose.
Šiaip vat, klausimas, kaip šitam visam reikale reaguos žaidėjai, kiek žaidėjai bus linkę suprasti, kad ta tokia situacija yra sunki ir Ir kiek jie bus linkę nusileisti už tais kontraktais.
Kur jie dėsis, jeigu niekas neturi šaibų?
Na šiaip galima skaičiuoti net komandas ant rankos pirštų, turbūt komandas, kurios turės pinigų. Milanas, nes ten Giorgio Armani yra tas, kuri nelabai tokios krizės veikia. Jisai tų pinigų turi ir jam tų pinigų negaila. Tada yra Efesas, kuris jau ne pirmus metus irgi yra stabili organizacija. Pinigų pakankamai daug skiria krepšiniui ir toliau galės skirti. Toliau yra turbūt tie futbolo milžinai Barsa Realas, kurie, nu, kad ir smunka visa rinka, ten yra tokie milžinai, kad jiem krepšinėje išskirti eilutę kažkokią mažą nėra problemų.
Tai manau, žinok, ir Bayernas bus prie tų, ten jų tas biudžetas nėra išpūstas didelis, tai futbolo klubai irgi padengt kažkiek, manau, irgi dengtų tokiu atveju.
Nu, bet kaip, bet pavyzdžiui, nu, vokiečių tos algos, jos visos dažniausiai yra labai protingos. Jie įsigyja tą vieną ar dvi žvaigždės, turėjo Williamsą, turėjo Monroe, jo, tokiem žaidėjom nepagaili, bet šiaip visų kitų atlyginimų.
Jo, bet neturėtų labai nukentėtas jų biudžetas, koks buvo.
Nu, ir paskui klausimas yra, kaip bus su rusais. Ne viena yra nuomonė, ne viena versija, kad Zenitas bus ta komanda, kuri turės beveik kiek pinigų šią vasarą ir švaistys ir mes ten geriausiam žaidėjom, kad prisiviliotų. Kaip bus su Chimki ir su CSKA, ar juos kažkiek paveiks ta krizė?
Aš neįsivaizduoju, kaip CSKA gali baigtis pinigai, kai viskas eina iš Kremliaus.
Tai va,
kaip
tai,
gali baigtis tai pinigai?
Tokia situacija, kad ten turbūt jiem toliau viskas bus gerai. Na. Tai va, tai mes turim kiek...
Yra, kaip čia, nerašyta taisyklė, kad CSKA biudžetas paaiškėja kitą sezoną, tarp, ne, koks jisai buvo. Kiek išleidom, tiek išleidom, ką aš žinau, koks tas biudžetas, dabar reikia pasiskaičiuoti. Jiegi niekada neturi aiškių skaičių.
Tokie klubai ir iškraipo rinką, vat, šituo atveju irgi tada gaunasi, kad jie juos lygiuojasi. Ir jeigu nėra tų pinigų, tai jie, pavyzdžiui, tokie vieningos lygos klubai įsivaizduoja irgi galės daugiau pasiūlyti negu daugumą Eurolygos klubų.
Jo, ir paskui yra tokios komandos kaip Feneris, kur jau ta skolų, ta šleifas jau ne vieni metai velkas ir kalbama, kad šią vasarą pagaliau viskas bus pasakyta, Hebra, stabdom, mažinam jau čia, kiek galimės ir pagaliau tas skolas gražinam. Makabis, kaip minėjai, jie yra labiausiai priklausomi nuo žiūrovų, iš bilietų apie 10 milijonų renka per metus. Jeigu 10 virsta nuliu, įsivaizduojat, koks didžiulis, nu čia baisu irgi. Nu,
tai bet Makabis buvo net išplatinęs pranešimą Izraelio lygai, kad jie nežada žaisti be žiūrovų, kai jie čia atnaujinti nori čempionatą, sakė, nežada žaisti be žiūrovų, bet ten atrodo, kad neįmanoma dabar su žiūrovais tikrai žaisti tokią situaciją.
Čia Šimonas Mizrachis taip turbūt, ne? Blemba, dedulis jau biškiai, man atrodo, nusitęsė su visa pagarba. Jis, žinot, kad Šimonas Mizrachis yra Eurolygos legenda?
Ne?
Jo.
50 virš metų jisai vadovauja.
Vienintelis prezidentas turintis Eurolygos legendos statusą, Šimonas Mizrachis. O treneris, gal Dušanas Ivkovičius, pažiūrėsiu.
Gali būti,
jo. Tai va, tai eiktų Makabis be žiūrovų sunkiai.
Ne, neišgyvensta, prasme, toks biudžetas, tai nežinau, kaip turėtų atrodyti, jeigu praranda klubas 10 milijonų eurų per metus, tai koks jo biudžetas Makabi bus. Ir taip jie nebėra tas Makabis, kuris buvo ten praėjusio dešimtmečio pradžiai 2000 erai.
Bet čia Žalgiriui labiau yra dėl to žakės, nes procentais galime įvertinti, kiek procentaliai Žalgirio biudžetas sudaro žiūrovai, tai yra pusė.
Tai jeigu, va, kaip Jonas minėjo, jeigu jisai gali buvo 12 milijonų biudžetas, tai jeigu jisai bus geriausiai atveju 8, įsivaizduoju.
Tai čia bus dabar didžioji dalis biletai, jeigu jų nėra, tai... Bet aš nenoriu tikėti tokiom niuriom prognozėm. Tu sakai, ten nuo rugpjūčio 300 žmonių, aš galvoju, kad nuo rugsėjo gal paleis pilnai.
Aš kažkaip tikiu, kad dar, kad jeigu ir trauksis tie biudžetai, bet kokiu atveju trauksis 30%, bet aš galvoju, kad tokiu atveju ir žaidėjai neturės kur trauktis irgi. Mažės tie biudžetai irgi, jų algas apie 30% turėtų, ir jeigu ten už vieną kainą gaudavai tokį, tai dabar tu gausi, kaip pavyzdys, jeigu tu mokėjai 300 tūkstančių, tai aš įsivaizduoju, kad tokį žaidėją galėsi gauti už 200 tūkstančių, nes nu, tiesiog rinka nėra tokia didelė, kad galėtų bet kas pasiūlyti tokius pinigus.
Marius Grigonis sakė, kad nežaistų už pusę pinigų. Manau, kad ne vienas taip pat galėtų pasakyti. Kaip jūs galvojate, į kurį reikėtų žalgirėti šiuo atveju mesti didžiausius įmanomus pinigus, galbūt ne šiek tiek viršijant dabartinės klubo galimybės. Kas tai būtų? Ulanovas, Grigonis, Lekavičius?
Ir būtų tie lietuviai, kuriuos tu mini. Ja.
Nu, aš Ulanovo galimybėm išsilaikyti sunkiai tikiu Žalgiryje.
Aš ir kažkaip sunkiai tikėčiau, kad galėtų pasiūlyti vėl Žalgiris tokį pat kontraktą kaip dabar, nes Ulanovas tikrai paklausus Europoje, ten 600 tūkstančių, manau, bus kas galės pasiūlyti, o tokį atveju, jeigu Grigonio alga šį sezoną buvo 350 berods jo augant, tai kitą sezoną jau 400, tai Žalgiris, nežinau, manau, kad čia ir būtų ta vieta, kur labiausiai būtų galima investuoti ir mokėti tuos pinigus, kokius yra ir kontraktą nori parašyti.
Tik nedaug dėvėsi į Milaną išeina.
Ir turbūt tam pačiam Grigoniui toksai būtų šansas užsikabinti po metų už dar geresnio kontrakto, atžaidus gerus metus. Dabar jisai dėl tos traumas nežadė, pradėjo gerai, stipriai, taip matėsi, kad tas žingsnis dėtas į priekį, bet paskui trauma. Ir kaip ir nežinai pilnai jo galimybių, koks jis yra, tai jam turbūt toks vienas stiprus sezonas čia tikrai padėtų už metų tą savo vertę pakelt dar labiau. Tai man kaip ir atrodo logiškai žiūrint, čia tikrai būtų visai variantas, kad jį išsaugotų Kaune.
Tai jo, ir ta iš tikrųjų net trauma, galim sakyti, kad Žalgiriui gali net pasitarnauti, nes jeigu jis būtų žaidęs tokiu tempu, kaip jis šio sezono pradžiai pradėjęs ir būtų taip ir pabaigęs, tai Žalgiriui tokioje situacijoje, manau, būtų be variantų išlaikyti.
Ir dar jam bus labai geras šansas apskritai būti visiška komandos žvaigždė, nes jeigu ta komanda susilpnėja, tai Marius Grigonis galėtų apskritai turėti labai gražius skaičius po šio sezono. Kaip turi sakai, turi išnaudoti sezoną maksimaliai ir savo pakelt lygį ir galų gale pasidaryti gerą kontraktą galbūt.
Yra trys žaidėjai, kurių kontraktai baigėsi. Ulanovas, Milaknis, Keisi Riversas. Visi kiti turi tuos pliusus iš klubo pusės. Tai dabar aš nežinau, man tai vis dar atrodo, kad mažiausias šansas, kad Riversas grįžtų į Žalgirį.
Kodėl?
Nes tai vis tiek, tai yra legionierius, užsienietis, jis tų kažkokių tai pasiūlymų tikrai gautų ir kažkur, solidžiai sužaidė Žalgiryje, pavardė tai yra, jis yra tikras profas, jis žino pusę Europos, koks jis yra geras žaidėjas, tai manau, kad jis tikrai gali gauti kažkokių pasiūlymų ir kitur.
O gali Milas išeiti Žalgirio?
Va šito neįsivizduoju.
Čia kažkoks gigantas, kažką mes čia plepėjom, ne?
Donatas Urbanas pasakė tekste rašė, kad Milaknis veikiausiai, kad išvyksta, bet nežinau, aš irgi šitos informacijos, kiek tai yra tik kiek yra realu ir kaip tai gali įvykti. Nežinau, man atrodo, kad dar Milaknis pagal savo visą potencialą ir ta gaunama atlyginama, tai logiškai, manau, Žalgiriui reikandamas ir būtų logiškas variantas.
Nu, nebent gauna gerai pinigų, tai kodėl dar prieš karjeros pabaigą nepasididint piniginės, viskas čia tvarko yra.
Taip, bet labai įdomu, va, jeigu taip viskas keičiasi, komanda jaunėja, kaip pats treneris Jasikevičius, ar jisai irgi, ar atsirastų pasiūlymas, kuris galėtų iš suvilioti Jasikevičių, ar jisai dirbtų su jauna komanda, kaip visą tai keistųsi irgi.
Aš galvoju, Žalgirio biudžetas galėtų būti 2 milijonai, vis tiek Šarui 800 PM, padėtas tvarkingai, bent jau 8 PM.
Ir da su pirmą kursą žaidžia.
Jo, bet tai šiaip jau pati, ta prasme, jisai iš milijonų, nemanau, kad jisai norėtų tokią komandą turėti, kuri iš milijonų būtų sufirmuota, tai irgi jisai žmogus, kuris nori kovoti dėl Eurolygos titulų, dėl aukščiausių tikslų ir kai taip susilpnėjo komanda, tai ar per jo ambicijas nemuša tiesiog visas tas šitą situaciją.
Nu, bus įdomu. Turi dar ką šitą temą pasakyti?
Nu, aš manau, kad tikrai laukia artimiausiai tie keli mėnesiai įdomus, laukiant, kaip tos dėrybos susidėlios. Nes net nebejoju, kad žaidėjai nenorės nusileisti, klubai šito vietoje irgi turėtų būti pakankamai užsispyrę, nes ne viena komanda tikrai veršis diržus ir tų besiveržiančių diržus bus daugiau negu turinčių pinigų, tai čia, manau, laukia šiokia tokia kova toj vietoj. Ir dėl to, aš sakyčiau, dabar tikrai labai anksti spėlioti, kurie žaidėjai išeis, kurie pasiliks, nes tiek daug neaiškumo, kiek jo dabar yra, nebuvo turbūt gal net niekada Eurolygoje.
Jo, žaidėjams šiaip labai sunku suprasti, man kiek tenka kalbėti tiek su LKL lygio žaidėjais, tiek su aukštesnio lygio, tai nu, jie vis tiek galvoja, kad taip drastiškai viskas nesikeis, kaip čia yra viskas visur piešiama ir jie galvoja, kad taip nesikeis, bet aš sakau, kad keisis ir 30% labai reali suma, kuri nuo algų nusirieš kitą sezoną.
Jo, kiek man tenka girdėti irgi, kad tas iš žaidėjų ir agentų mąstymas, kad visi galvoja, kad čia viskas toliau lygiai taip pat bus, kad čia nelabai kas keičiasi. Kas aš nežinau, nu, vien elementariai žiūrint, ar ne, paprastai skaičiais, jeigu negali būti arenos žiūrovų, reikia suprasti, kiek klubai tokiu atveju netenka pinigų. Kaip tu gali nesuprasti tokios situacijos? Nežinau, man tikrai toje vietoje yra keista ir jeigu čia užsitęs šitos derybos ir jeigu čia viskas kurį laiką bus įstrigę, tai nu, bus daug neiškumų.
Čia, man atrodo, ruseliai galės dabar pasiauti tikrai vasarą, žinai, kada visi, arba nemažai kas veršis diržus, tai rusai iš postalo ten trauktos pinigus kažkokius neaiškiai, žinai, ir gali labai įdomiai, kad tas pats Milanas, jeigu sakai, ten jiem nepalies jau, tai jie turės didžiulį pranašumą prieš klubus, kurios palies labai. Ramba, čia stiprų gali būti. Nu ką, vyrai, o šiaip tai žadėjom pasikalbėti apie dar vieną reikalą, tai apie tai, kas vyksta Vilniaus ryto komandoje, ten irgi ne kažką dalykai, kažkokie tai nesusipratimai dabar su Deividu Sirvydžiu. Deivido Sirvydžio postą privertė man paskaityti šiandieną Facebook'e, ką jis rašė, tai šiaip tas postas daug ką pasako. Pirmiausia, jisai man atsakė, kad Deividu Sirvydžiui labai nesinorėjo palikti Vilniaus ryto, kad jam tai yra netikėta žinia, tai įdomios priežastys. Štai ką jis rašo. Dar iki dabar man pačiam sunku patikėti, kad palieku savo mylimo miesto komandą, kurioje debiutavau vos 16 metų. Niekada neužmiršiu tų pirmųjų kartų komandos draugų, trenerių ir klubo darbuotojų pamokų. Nu, kaip ir rodo pagarbą klubo darbuotojams. Tų su bičiuliais iškovotų džiaugsmingų trofėjų jaunimo Eurolygoje ir Karaliaus Mindaugo taurėje. To visos sostinės užnugario tribūnose tiek pergalių, tiek pralaimėjimų akivaizdoje. Tai buvo neįtikėtina kelionės pradžia, ačiū už viską, mylimas Vilniau, bet pačiai pradžiai sako, dar iki dabar pačiam sunku patikėti. Kas galėjo atsitikti, kad Vilniaus rytas pardavė Deividą Sirvydį už 190 tūkstančių eurų? Čia tik tai pinigai svarbus buvo šito viso istorijoje?
Turbūt nebuvo tik tai pinigai, ten jau prie tam podcast'e Jonas minėjo, jo, kad ten tie santykiai tarp
vadovybės ir žaidėjo
tokie atšalę buvo gana stipriai. Jo, ir panašu, kad jie buvo atšalę taip stipriai, kad aš nežinau, bent jau aš tą žinutę skaitydamas, aš ten pasigėdau akcentavimo ar padėkos pačiai komandai. Yra mylimas Vilniau, mylimas mieste, visos sostinės užnugari, ar ne, yra vis minimas miestas, kuriame
jis... Bet pabaigoje pritagintas BC Rytas Vilnius.
Jo, pritagintas, pačiam galio komanda pritaginta, bet tai nėra padėka miestui ir nėra, pavyzdžiui, vadovai paminėti, ar ne, yra padėka klubo darbuotojams, kur darbuotojai, nu, tai yra stafas realiai turbūt dažniausiai, ar ne, ten nuo medikų iki trenerių ar kažko, bet vadovai va, irgi nėra paminėti. Ir galbūt aš ją pernelyg giliai kapstau, bet man tokie kartais patinka paieškoti ir tarptų eilučių kažkokios prasmės ir man atrodo, kad čia gali būti pakankamai sąmoningai tas dalykas. Jisai dėkoja miestui, dėkoja miestos ir galiams, bet ne komandai.
Ne, bet šiaip žiūrint atrodo nesueina galai, nuo pat pradžių buvo deklaruojama, kad Sirvydis auginamas tam, kad išvyktų į NBA, Rytas nori gauti 600 tūkstančių dolerių išpirką iš NBA klubo ir dabar staiga tokia naujiena, kad išvyksta į HPL po to, kai Rytas pereina į čempionų lygą, deklaruodamas, kad artimiausiais metais jauninsim komandą į mūsų jaunimo piramidę ir praranda savo pagrindinį turbūt jaunimo piramidės veidą, kuris turėjo, kaip ir jeigu neišvyksta NBA, artimiausiais metais vesti komandą, būti vienas iš jo veidų. Tai man čia nesueina jų galai, tai reiškia, kad tikrai nebuvo viskas gerai tiek tarp žaidėjo, tiek tarp vadovybės.
Labai norėjau pamatyti Vilniaus ryto komandoje jau patobulėjusi Sirvydį kitą sezoną ir šalia jo, pavyzdžiui, dar Tadą Sedekerskį, kuris irgi kartais pakalbama, kad gali atsidurti ryte, būtų labai įdomu. Ir tokia komanda tarsi veidai gauna, ne? Dar Marekas Blaževičius tvirtėjantis. Dabar kas vyksta, tai ir Marekas Blaževičius to į Žalgirį išeis, ne?
Tai yra tokių kalbų, kad Marekas irgi artimiausiu metu veikiausiai nutrauks sutartį su Rytu arba bus kažkokia išpirka ir kad panašu, kad ir Mareko neliks Vilniuje, kas turėjo būti artimiausių vos ne kelių metų Ryto vedliai, žiūrint su tą mintim, kad Rytas žais čempionų lygoje ir norės viską gražinti visas skolas, juolab, kad jaunus žaidėjus tokius perspektyvus nėra tai brangu išlaikyti, tai irgi čia sunku pasakyti, kas darosi ir kodėl tokie veiksmai ir kas toj komandai šiaip negerai, jeigu...
Pirmiausia, tai negerai, kad jie vieną šneką kitą daro, šneką apie jaunimo ugdymą ir tai, kaip mes čia Rytas family, kaip mes čia augam kartu, visą kitką, pyst vieną po kito jauną krepšininką iš taško paleidžia, pasiema tos dolerius, bet veido kaip nėra, taip nėra.
Aš tai kažkaip, man tas Sirvydžio išvykimas, galbūt jis netgi geras yra visoms pusėms. Mes kalbėjom, kad pats Deivis ar ne truputėlį, gal net ne truputėlį, o stipriai užrėtęs buvo nosį. Per anksti ar ne turbūt tas toksai dėmesys, šlovė, pašaukimas NBA biržoj, pinigai, visa kita, turbūt kažkiek apsuko galvą. Galbūt tas išvykimas ir vat, buvimas toli nuo draugų ar ne nuo tos aplinkos, kuri čia kažkiek daro, vien tas gyvenimas svetimoji šaly, jis jau tikrai priduos kažkokios tai atsakomybės tokio išaugimo. Rytui vėlgi, galbūt buvo galima suabejoti, ar tikrai tu, kad nors gausite išpirką iš NBA, galbūt geriau dabar pasiimti tuos 190, negu kažkada ateity 6 PM, tai jiems irgi galima sakyti irgi pakankamai toksai normalus ėjimas. Normalus yra, jeigu tai yra vieno žaidėjo išvykimas ir su visais kitais yra santykiai normalus ir tu išsaugai likusi jaunimą. Bet iš to, ką girdžiu, kad ten tie jauni žaidėjai jie pasikalba ir jie nejaučia pagarbos iš klubo vadovybės. Dėl ko, vat, Marekas, kalbama, kad viskas, ta prasme, jeigu ne 100, 99% jisai out. Kur yra ta žmogus, ar ne, su kuriuo atrodo, tu sėtumi Ryto vardą, jisai taip užtarytą ėjo, ar ne, kovojo, tie jo pasisakymai tokie skambus, ne, nu, bičas, kuris tikrai atrodo, turi širdį už tą komandą. Ir dabar jau, jeigu to nebėra. Ąžuolas Tubelis, tokios kalbos ir kad jisai save mato NCAA, nebemato Ryto sistemoj. Tai staiga, apie ką mes kalbėjom čia ne vieną kartą, kad Rytas turi žiauriai simpatišką tokią jaunimo grupę, su kuria gali aukti ir tikrai ir tuos fanus atsivesti, ar ne, panašu, kad čia tuoj nieko nebeliks.
Jie dar pridedame Augusto Marčiulionį, kuris jau pastaruosius 2 metus galvoja apie žaidimą NCAA, renkas tarp Ryto ir jeigu visi išvyksta piramidės, Ryto piramidės žaidėjai, tai kas jam belieka? Irgi turbūt, ta prasme, nieko, ta prasme, iš to jaunimo, kur viskas gražu, kur aplink tą rytą, sakym, kokius gerus darbus Rytas daro, kaip čia jaunimas, koksai perspektyvus ir ant to gali Rytas vėl užaugti ir panašu, kad gali viskas taip ir subliukš per vieną vasarą.
Nežinau, 190 000 eurų, čia tokia išpirka už Sirvydį. Yeah,
yeah.
Paleisti klubo veidą, kai dar gali jo pasidžiaugti, gali pasimėgauti, vėl nežino, gal jisai padarys gerą karjerą ir niekada nebegrįž daugiau į Lietuvą. Čia dar užsiauginti maksimaliai, galų gale prie žiūrovus turėti tokį vilnietį išskirtinį savo auklėtinį. Nu, blemba, kaip įmanoma ilgiau, spėsi tu jį parduoti, kodėl tu sakai, kad tu nežinai, ar gausi išpirką.
Nu, nežinai, nes jeigu jisai regresavo šiemet ar ne, nu, nežinia, gal jisai toliau regresavo, gal jis to žingsnio ar nebedėžinai.
Taip, bet
jisai...
tai tu arba tiki savo jaunimu ir ką tu tauzi non-stop, arba netiki juo.
Tai manau, šitų klausimų tai buvo pagrindinės dalis, kodėl palieka Sirvydis Rytą tie nesutarimai su vadovybė, tiesiog nematė kitos pusės kaip eit toliau kartu.
Galbūt, galbūt mes nežinom, gal iš tikrųjų, gal su Deiviu neįmanoma, gal jisai koks nors labai sudėtingas yra, gal jisai tikrai, kaip tu sakai, žiūrėtės nosį, kaip ir aš sakau, bet na, nejaugi nėra variantų, kaip su niekuo rasti ryšį, tai raskite ryšį, jopšik, mat, pagaliau raskite su kažkuo tą ryšį. Su nieko jūs neranda to ryšio, su visais jūs raskotės tarpusavį, jūs rėjatės, viskas ten, nu, bet čia kaip tikroji šeimoji.
Kaip, jo, kada mes čia kalbėjom pradžiai sezono, kad ta šeima tokia asociali, truputėlį pagėžinga. Jo, tai, nu, kaip ir galima atsiminti, ar ne, pusmečio gal žinutė iš to paties dabartinio Ryto valdybos pirmininko Domo Bužinsko, kur buvo garsiai kalbėta, kad jų tikslas šia per 3 metus Eurolygoje žais ar kažkas tokio, kur staiga viskas pasikeičia ir vėlnio apie Eurolygą mes einame į čempionų lygą. Kas vėlgi, žiūrint iš vienos pusės, aš sakyčiau, tai yra pakankamai protingas žingsnis, nes jie pasiema tai, kas tuo metu jiems yra finansiškai naudingiausia. Jie gauna tą perėjimo bonusą, kuris ten yra 100, gal net 200 tūkstančių, Jie paskui kas metus gauna, vėl skirtingas duomenim, iš ryto pusės eina skaičia 250. Už tą antrą vietą LKL iš kitos pusės, kurią aš galbūt labiau linkęs tikėti, kad tai yra apie 100 tūkstančių eurų per metus. Tai yra nemaži pinigai, ar ne? Ir tu tokį pasiūlymą gavęs, nu, man tai kaip ir pakankamai logiška, kad tu jį priėmi, nes tu esi komanda, kuriai dabar tu reikia pinigų.
Absoliučiai. Tuo labiau, kad į Eurolygą tu šiaip ar taip nepretenduoji.
Tai. Jo, jo. Bet, tada ateina tas bet. Jeigu tu jau darai tokį didžiulį pasikeitimą klubo filosofijai, tu apie tai pabendrauji su turbūt žaidėjais, treneriu. Nu, fanais turbūt buvo bendrauta, nes fanai iš karto be tribūno tą patį vakarą išstojo su postu, kur ten paaiškino, kad čia finansiškai naudinga, taip toliau. Tai su fanais buvo pakalbėta. Bet pavyzdžiui, kad su treneriu Adomaičiu, kuris vakar kolega iš 15 minučių Rokui Pakėnui pasakė, kad aš apie tai sužinojau iš spaudos. Jeigu aš to nežinojau, tai galbūt jie manęs nemato savo ateityje.
Kitaip aš nepaaiškinsiu.
Aš kitaip nepaaiškinsiu.
Tai yra treneris, kuris dvejus metus pas tave dirbo, turi dar pliusą. Nu gerai, tą pliusą gali nutraukti ar ne, bet vis tiek. Tu net savo treneriu nepraneši, kad tu išeini į kitą lygą žaisti. Tavo žaidėjai, Marekas įkelia ten tą klauną Instagram'e, kur vėl galim spėlioti, ar čia susiję ar ne, bet turbūt susiję. Tavo žaidėjai apie tai nieko nežino.
Kokį klauną Marekas įdėjo?
Tiesiog juodas fonas ir klauno
Instagram'o story emojis. Buvo.
Ja.
Turbūt dabar nebėra. Jo, nes
po,
kaip...
po sprendimo tik tais, kai rytas paskelbė, kad palieka Europos saurį ir pikeris.
Kodėl sakai nebėra, paskambino kažkas Mareką išimk?
Ne, ten story.
Stories
story
buvo.
Ai, stories čia, ne? Mhm.
Ja. Tiesiog buvo, juodam fone buvo klaunas per patį vidurį įdėtas. Tai, nu sakau, viena vertus tu supranti, to sprendimo, tos finansinius dalykus, ten gražiai pakalba ir tas pas Bužinskas ir klubo kiti ten vadovai, okei, tikrai suprantama, bet kodėl tuomet tu apie tai nepasikalbi su savo klubo nariais, kodėl žaidėjams to nepaaiškini, treneriui, nu gerai, treneriui gal nuimsi, nu, bet iš visos pagarbos tu bent jam pasakyk, ar ne, nes nu jisai šiaip ar taip su tavim čia buvo dviejus metus, gal darbus.
Nežinau, aš labai tikiuosi, kad rytas turi nusimatęs ilgalaikę strategiją, nes nors iš tų visų veiksmų, kaip dabar atrodo, kad atrodo, kad tos strategijos nėra.
Belekas.
Nes jeigu tu paleidi savo visą talentingiausią jaunimą, tavo biudžetas traukiasi, pagrindinių žaidėjai panašu irgi, kad sunkiai ar pavyks išlaikyti Butkevičių ir Bendžių, tai nežinau, kas tuomet žais rytą. Jeigu nėra jaunimo, nėra pagrindinių šitų veidų, kur buvo Butkevičius, Bendžius, Echodas, jų nelieka, kas tada žaidžia.
Jo, Butkevičių su Bendžium turi iki Liepos pirmos klubas, turi galimybę nutraukti kontraktą. Jie būtų gavo naujus pasiūlymus, turbūt ilgesnius, su mažesniais pinigais. Svarstymai, ar ten bus pratesti, nors turbūt, aš manyčiau, kad toks Bendžius tikrai gali gauti pasiūlymą.
Kiek girdėjau,
kad... Bet jeigu jie paleidžia Mareką, tai jie yra debilai konkretus, jeigu jie paleidžia Mareką. Klubo veidą, kuris muša į krūtinę, supranti, ir... Ir tada ta komanda yra skuduras, absoliučiai neįdomus klubas, visiškas. Tai yra, įdomu yra Marekas Blaževičius. Jeigu jo nėra, eikit jūs vėl neapsu savo tą komandą.
Nu, matai, dedasi dalykai, kad, nu...
Tada ir užsikruškite nais tam ofisė, suprantate. Žaidėjai... Jūs paleidžiat Mareką Blaževičius.
Jo, žinai, žiūrovai mato vieną dalyką, žinai, mato, kaip čia, jo, komanda gražiai kovoja taip toliau. Bet žaidėjai viduje mato, kad ta situacija yra visai kitokia, kad jeigu nėra kažkokios pagarbos iš vadovybės, nėra kažkokio tai ryšio, nėra normalaus bendravimo. Žaidėjai pirmiausia tarpusavį kalbasi ir jie puikiai tą situaciją žino. Man sako, aš dabar, kai atgal vis pažiūriu, man Deividas Gailius atrodo kaip absoliutus orakulas ir puikiai matęs tą situaciją, kai jisai išėjo iš ryto po to, kai iš Vainausko perėmė dabartiniai savininkai komandą. Ir jo buvo paklausta, tai gal, nu, visgi nauji savininkai, tai gal tu čia ar nesvarstai likti ar taip toliau. Jis pasakė, savininkai pasikeitė, bet ten šiaip daugiau niekas nepasikeitė. Ten, nu, viskas lieka taip pat.
Artūras Gudaitis išėjo šito, rėkė, kad nenoriu likti. Rėkė tiesiog, jau akivaizdžiai rėkė. Išbėgo, tepė mėlės, kaip tik galėjo greičiau. Irgi jaunas krepšininkas, geras krepšininkas, kur dar nebrangus palygint tokio lygio krepšininkas. Tepė slidės į Milaną.
Man bus įdomu pamatyti reakciją ryto fanų. Ir galiu, kaip paaiškės, kad Blaževičius out. Ir jeigu tai bus Žalgiris, kas iš viso šioks toks bombikės būtų sprogimas, turbūt girdimas tuo metu.
Tai dar Ažalas Tubelis į Žalgirį tada yra.
Ne, Ažalas Tubelis, tai girdėjau, kad jau vieną koją NCAA, tai irgi labai realu, kad neliksiu Vilniuje.
Ne, nu okei, bet aš niekaip negaliu suprasti, tai kas, kokia tada ta strategija, ką... Nu, kas tada čia vyksta? Kur tas jaunimo ugdymas yra? apie kurį jie šneka, kur tas veidas, kur tie krepšininkai, kuriuos malonu žiūrėti, lietuviai, kuriuo ateitum pasižiūrėti. Ar čia ir toliau iš Lietkabelio supirkinėsi krepšininkus, supranti, ir iš Šiaulių, ar ten kokių, žinai, Neptūno.
Nu, tai tame ir esmė, kad tos, ta jaunima, kai tavo biudžetas algoms kitą sezoną bus milijonas, tai jaunimas ir yra perspektyvų jaunimą, tai jį nėra taip brangu išlaikyti, kaip, pavyzdžiui, įsigyti aukšto lygio lietuvių, ko rytas tikrai šiuo metu negali suleisti, tai vienintelis kelias išbristi šito viso, tai lipdyti komandą aplink jaunimą, pasirašant kelis veteranus, ryte anksčiau žaidusius, taip pat porą legionierių ir taip ir formuoti komandą, bet jeigu nebėra to jaunimo, tai nebėra už kokią.
Tai vienintelis dalykas, dėl ko šita komanda yra dar įdomi ir graži, tai yra tas jaunimas, jeigu jo nėra viskas. Čia, nu, čia apskritai niek. Turint omeny, kaip klubo vadovai draskosi ir nenutyla skandalai nuo Gedvido Vainausko išėjimo laikų, bet kuriuo atveju tas tęsiasi visas drabstymasis purvais, tai yra vienintelis dalykas, dėl ko šita komanda yra graži, tai yra tas jaunimas. Jeigu jo nėra, tai yra, ką žinau, prisiminimas iš Vilniaus Lietuvos ryto, netgi ir aš tą pavadinimą jau panaudosiu.
Kur galim vėl atsiminti tą patį dar vieną ryto netekti, jeigu taip galima pavadinti. Klube nebeliko ir Lino Kleizos. Jo jau nebuvo, kurį laiką jis jau ten po to konfliktuko su Jaručiu buvo atitolęs, dabar jau nebeliko oficialiai, jis tą savo dalis pardavė. Kur vėlgi, visi žino, kad Kleiza nėra tas, kuris daugiausiai dirbs ir ten labiausiai persidirbs, bet iš to, ką esu girdėjęs apie jį, jis vis tiek yra tas žmogus, kuris jis visų pirma pat žaidė aukštam lygį. Jis su tuo jaunimu gali pakalbėti, tam pačiam sirvyžiui jis gali papasakoti, kaip yra NBA. Ką tu turi daryti, kad tu tą NBA pasiektumėj, kaip tau reikia dirbti ar ne dėl to. Nu, vien toksai pavyzdys, žmogus atėjęs, tikrai jisai turėdavo ką pasakyti. Dabar dėl tų visų konfliktų Kleiza pasitraukė, paliko tą komandą ir vėlgi liko tie žmonės, kur aš nu, tikrai nematau ilgalaikės jų plano kažkokios vizijos. Yra viskas daroma šiai dienai, pasiimkim kuo įmanoma daugiau pinigų šiai dienai, iš čempionų lygos, iš tų žaidėjų pardavimų, taip toliau. Bet kas toliau? Kur aplinką tu lipdysi? Tu tikrai turi...
Aš žinau, kad dalininkam reikia skolas atiduoti, supranti. Jo.
Nes tos skolos šiaip paskelta vėl, kad jos išaugo dar per šios metus. Dar
gal
dar
dalininkai paskolino.
Ja.
Tai, aš sakau, tikrai turėjai tą smago jaunimo brandulį ir jeigu jo nebelieka, ant kiek tai yra... Kaip gali tokiu atveju likti komandai tokie vadovai? Nu, bet kuriam,
kaip galima tokį nerespektą treneriui rodyti, šeimos nariui savo? Kaip tu gali nepranešti dalykų, kad tu išeini į kitą lygą? Net jeigu tu su treneriu nieko nebeturi bendro, jis tave traukia tavo subinę. Traukia tavo subinę, Domaitis.
Ir panašu, kad jam naujiena buvo ir Sivydžio išvykimas, kiek girdėt.
Net jeigu tu neturi nieko bendro, taip ir pasakyk jam, arba gal gale gerbdamas pranešk žmogui dalykus, net jeigu ir nenori su jo jau dirbti toliau.
Nu, kitą vertus, mes galime atsiminti, kaip Adomaitis atėjo į tą komandą, kai kontraktas su juo buvo pasirašytas, kai Kurtinaitis dar vis buvo treneris. Tai negerbė ankstesnio trenerio, panašu, kad lygiai taip pat praėjo tiek keli metai, nebegerbė ir šito. Tai aš nežinau, tada kitam žiūrint, kuris ateis kitas, tu turbūt vis tiek žiūri atgal ir tu matai, kad su vienu treneriu buvo išskirta negražiausiais terminais. Su šituo, jeigu bus išskirta panašu, kad irgi be kažkokių tai santykių, tai ir dabar bristi tokį, na, aišku, vis tiek kažkas ateis, kažkas dirbs, bet nu, kažkaip ne taip turėtų darytis dalykai turbūt klube, kuris nori būti įdomus ir mylimas, ir čia emocija vis tiek, ar ne, čia labai svarbi emocija yra sporta, ir, bet kai ta emocija tokia kažkokia formuojasi neigiama, tai...
Jo, labai laukia įdomi vasara, nes nežinau, aš tai nematau dabar, jeigu viskas taip ir klostosi, kad to jaunimo ryte nelieka, aš nematau, kaip gali rytas už ko kabintis su savo turimu biudžetu turėsimu, jeigu jie nori skolas gražinti su milijonu eurų, suformuoti komandą įdomią, konkurencingą, be jaunimo, aplink kurį dar buvo galima kažką statyti, nu, nematau labai įdomu, ką jie suplanavę.
Dar vienas įdomus.
Vasaros uždavinys išsaugot kamerą nebeirstum, aš manau, yra.
Šiandien, kaip tik žiūrėjau, Tomo Langvinio filmas apie Mareką Blaževičių. Nu ir ten, žodžiu, Marekas vidury filmo dėkoja visiems iš eilės. Pirmas žmogus, kuriam jisai padėkoja ir padėkoja gana ilgai ir sako, aš nesupratau, koks man tai buvo žmogus, Arvydas Gronskis.
Žalgirio treneris.
Dabartinis Žalgirio treneris, kuris prieš metus tapo nereikalingas ryto organizacijai. Vėlgi, ar ne?
Ryto veidas.
Ryto veidas. Ryto jaunimo kalvės, ten tas, žodžiu, kalėjas, tų talentų, auklėtojas, tiek metų dirbęs, tapo nereikalingas. Žalgiris iš karto meškerio mu, važiuok čia, žinai, atvažiavęs. Čia, kiek aš girdžiu, visi patenkinti Arvidu yra. Ta prasme, jisai kaip jaunimo treneris, visi yra jo žiauriai patenkinti. Jis labai gerai dirba savo darbą. Marekas dabar įstoja, pirmas žmogus, kuriam dėkoja, Arvidas Gronskis. Dieve mano, kaip nu, kodėl tu taip sugriovėjai tą komandą? Nu, kas, kur tu ten, ko nematei?
Kartais atrodo, kad specialiai kažką daro, ne? Nes taip net sunku sugalvoti.
Taigi yra filmas išsiskirk su žmona per 30 dienų ar kažkas tokio, tai sunaikink klubą per porą metų, kažkas tokio panašaus atrodo daro.
Bliamo, gal Gudelis Žalgirio fanas toks didelis yra, supranti? Nes bliamo, gal čia specialiai daro. Skolina šaibas, komandai paskui jas pasiema, tipo remia, tipo prezidentas, bet va, supranti, ir daro va, tokius reikalus.
Bet šiaip, kad ir kaip mes čia ar joktumės ar ką, bet nu nesmagu, šiaip žiauriai yra nesmagu, kad...
Gineliavičinės gaila kažkaip.
Man buvo, kad tas jaunimo brandulys atrodo, kad tai yra, kas gali būti įdomu artimiausius kelis metus. Vos ne tokia paralelė vedi su tais 2000-ųjų laikais ryto, ar ne, kurie auginosi ten Šiškauską, Macijauską, tokia faina hebra auko. Čia galvoju irgi, vat, nu, turim viziją ar ne, aplink tos jaunus mes juos auginam. Panašu, kad ten taip susipykta su visais, kad viso gero.
Nu gal tada šitą linksmą gaidą ir baigime šiandienos podcastą. Gerai, čia visai sugrįžti į tą ofisiuką dabar. Bet mes vis tiek nesilaikom čia karantino taisyklių.
Nes?
Nes sėdim be kaukių.
Bet dabar iki 5 žmonių galima?
Jo, iki 5 žmonių gali, tai kaip ir...
Okei, bet nesilaikom atstumo.
Nuo birželio pirmos jau galima ir daugiau negu 5, galima laukė žaisti kašiuką, Kaunas gražina toj lankus, nu, prisuka.
Jau
sakė, vakar davė nurodymą prisukti atgal. Tai žiūrim, kiek laiko prisukinėti.
Kur tie lankai sudėti dabar? Nes tie lankai kaip nuimti, kodėl jos nuėmė, jeigu visos tos aikštelės, pavyzdžiui, prie katų, jos visos yra užrakinamos. Tai tiesiog užrakini tu tą, ir kam tu nuėmė tos lankus, nes pavyzdžiui, prie Rasos gimnazijos, tai jie buvo užrakinta, bet tie lankai palikti, bet visur kitur žiūriu, ten uždaras tos aikštelės, užrakinamos, bet lankų nėra.
Man tai įdomu, kur tie lankai yra, nes kai atsidarys dabar duris, kur nors kokias skladukė, kur jie visi sumesti, blecha, čia dabar netinka, čia tas jungtis, čia varžtai, kur viskas išmėtyta. Seniai, aš galvoju, kad pusės lankų vis tiek nebus.
Su tom tvarom tos pačia, vat netoli, kur pas mus yra santokos tos aikštelės prie būsimų krepšinio namų. Nusuko lankus nuo visų krepšių ir dar visas aikštelės aptvėrė tom statybiniam tvorom. Ta prasme, jų irgi, tu per jas nelipsi, tai tu tiesiog aptvėrė.
Pradžiai nusuko lankus, o paskui tvorom.
Pradžiai nusuko, paskui aptvėrė tvorom.
Patogiau nusuk būtų ir patogiai.
Nes, šiaip tikrai, kodėl?
Nes dabar sen nusukai lanką, tai kam tai viskas, tai kam dar tvorą jos?
Kad tu neitumėj ant to asfalto ir kamulio nebumsentum ir nemėtytum į lentą kamulio.
Ne, bet tu jokauji, gal nebuvo tai.
Tai buvo, ta prasme, ten šalia, aš nuėdavau pažiūrėti ir ašarą pavergti, kad pamatyt, koks čia yra absurdas padarytas.
Tai, bet tai gal pirmiausiai apjuosė tvorą ir paskui nukabino.
Ne.
Nors net ir tai būtų nesąmonė. O jei, ne, žinai kaip būtų, o jeigu jie būtų elektrinė tvorą apjuosė? Kad tave tai trenktų naviką. Jeigu tu norėjai bent atsiremti ir paverk į tą aikštelę žiūrėdamas, žinai, tai kad dar gautum jau normaliai dėmenį.
20-ieji metai yra žalių lentelių nuėmimo metai ir lankų nusukimo metai ir dar tvarų aplink nieką atvirimo metai.
Labai jokinga su tam, su tais nusuktais lankais. Taip, norėčiau pamėtyti, ką šiai jau galima, bet dar Kaune nelabai važiuosim gal kažkur.
Sunku ras, viskas užimta dabar jau kažkina vietą, tai žinok, sunku ras.
Ar Birštonas irgi nusuko?
Ne,
tik Kaunas, man atrodo.
Nu ką, tai iš krepšinės sostinės Kauno su nusuktais lankais mes ir baigėm šitą pasikalbėjimą.
Ačiū, malonu buvo.
Pasimatymu.
Yeah.